Kultakuumeessa runoutta runsaasti. Keskustellaan kuudesta parhaasta runokirjasta. Tanssiva karhu runopalkintoehdokkaat esittelyssä. Studion pöydällä on varmaankin 10 kiloa, vajaa 10 kiloa vuoden aikana ilmestyneitä runokirjoja. Yleisradion Tanssiva karhu runokilpailun tuomaristo on lukenut ne kaikki läpi ja valinnut niistä kuusi. Tanssiva karhu runopalkintokilpailu juhlii tänä vuonna 20-vuotisjuhliaan. Se on tosiaan 20 vuoden ajan nostanut esiin vuosittain erilaisia runoilijoita, myös sellaisia, jotka olisivat muutoin jääneet huomioimatta. Viime vuosina puheenjohtajana on toiminut yksi maamme runoilijoista. Tänä vuonna puheenjohtajana toimii runoilija Harri Nordell. Studiossani kanssani tätä lähetystä luotsaamassa on suuri runojen rakastaja ja nykyrunoutta tarkasti analysoiva Aleksis Salusjärvi.
Tervetuloa vaan kaikki lähetykseen. Kuusi erittäin loistavaa ja lahjakasta ja mestarillista kirjaa on siis seuloutunut Vaskoolin pohjalle kultahippuina syksyn ja talven ja kevään mittaisesta savotasta. Teokset ovat siis Ralf Antpakan Felt, Ville Hytösen Sotaraamattu, Harry Salmenniemen Kivirivit, Juha Kulmalan Pompejiin iloiset päivät, Pauliina Haasioen Hiukset sekä Sinikka Vuolan Maailman vaikein kieli. Näin aakkosjärjestyksessä siis kuusi parasta, Raadin mielestä parasta. Aineisto on ollut hyvinkin runsas ja kehuja nämä kirjat ainakin on myös saaneet kritiikeissä. Voidaan luottavaisesti lähteä siitä, että loistavasta runoudesta on kysymys. Meillä on asiantuntija vieraana studiossa Maaria Pääjärvi sekä Vesa Haapala. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Maaria Pääjärvi, olet kirjallisuuskriitikko ja väitöskirjatutkija ja työskentelet erityisesti runouden parissa. Miksi juuri runous viehättää sinua?
Mä siinä vaiheessa, kun mä aloitin kriitikkona, niin runous vaikutti ehdottomasti mielenkiintoisimmalta osa-alueelta meidän kirjallisuudessa, joten mä oon tavallaan jäänyt enimmäkseen sille tielle.
Vesa Haapala, olet kotimaisen kirjallisuuden yliopiston lehtori sekä runoilija. Miksi juuri runous kaikesta kirjallisuudesta viehättää sinua?
Ehkä mä oon vähän samoilla linjoilla tässä kuin Maaria. Jos mä ajatellaan suomalaista kirjallisuutta, niin kyllä runoudessa on tosi vahva niin kuin panos meidän kielelle ja kulttuurille. Ja sitten jos mä ajattelen taas niin kuin kirjoittajana, niin runous on semmoinen sopiva, kompakti tavallaan keino ilmaista itsensä. Kun on vähän aikaa, niin on helppo kirjoittaa runoja. Romaaneita on vähän vaikeampi kirjoittaa.
Runous on jotenkin räjähtänyt ihan täysin käsiin. Tällä hetkellä ilmestyy ymmärtääkseni enemmän runoutta kuin milloinkaan aiemmin maamme historiassa, jos kaikki mahdolliset julkaisumuodot lasketaan mukaan. Mistä tämä johtuu? Minkä takia me ollaan tämmöisessä tilanteessa, että runous kukkii ja valtaa kaiken tilan itselleen?
Me ollaan ensinnäkin kirjoittava kansa. Runousharrastus on ollut käsittääkseni aika suurta aine, ja nyt kun erilaiset julkaisumuodot on halventuneet ja internet tekee mahdolliseksi julkaisemisen ja verkostoitumisen toisten kirjoittajien kanssa, niin se on tavallaan mun mielestä luonnollinen seuraus sellaista kulttuurista, julkaisuvapauden juhlaa tavallaan.
Voisin ehkä sitten tähän lisätä vielä sen, että jos ajatellaan erilaisia kirjallisuuden lajeja, niin varmaan runous on näistä tällä hetkellä sellainen yhteisöllisin. Eli on paljon erilaisia yhdistyksiä ja porukoita, jotka on toiset hyvin tietoisestikin niin kuin valmistelleet tätä runouden tulemista. Ja sitten ylipäänsä, kun syntyy sellaista yhteistä toimintaa, niin se alkaa vetää porukkaa mukaan.
Miksi just runous, jos ajattelee, että proosa on kuitenkin se jotenkin jonkinnäköinen perustava, romaanit ja dekkarit ja muut on kaupallisesti suuria vetonauloja, minkä takia runous on sitten kuitenkin ryöstäytynyt yhteisölliseksi ja kaduille ja klubeille ja kirjoihin ja nettiin ja joka paikkaan?
Runous on pienempi ja välittömämpi muoto, ja se tekee mahdolliseksi myös semmoisen niin kuin yhteisöllisen leikin, myös hyvin pienimuotoisena jopa yksittäisten sanojen tasolla. Se on vaan, siinä on hirveän matala kynnys.
Joo, ja varmaan kirjallisuuden tämmöinen niin kuin läsnäolo tulee siinä todella hyvin. Siinä niin kuin joku puhuu suoraan jollekin toiselle, tai ainakin pystytään luomaan se illuusio helposti.
Nykyrunous on todella mielenkiintoista ja hieman vaikea tajuttavaa. Suomen paras runonlausuja Taisto Reimaluoto kertoo tässä seuraavaksi suhteestaan nykyrunouteen.
Runot on kyllä hankalia ja henkilökohtaisesti mulle varsinkin, niin kyllä mä joudun niitä tankkaamaan, mä en ymmärrä niitä ensin. Jotkut sanoo, että he ottaa runon haltuun, mutta mä en ole koskaan siihen pystynyt, että hetkiä sieltä löytyy, mutta sitten kaikki taas katoaa ja seuraavan kerran, kun siinä runon ääreen palaa, niin se onkin ihan toinen se runo.
Näin siis sanoi Taisto Reimaluoto. Vuonna 2008 suurin piirtein tässä kuutisen vuotta sitten tapahtui suuria mullistuksia, kun kokeellinen runous valtasi julkisuudet ja kiistat ja kaiken näköiset kritiikit. Tuli tämmöisiä teoksia kuin esim. Esa Henrikka Tavilta ja Harri Salmenniemen esikoinen ilmestyi Virta, että ja nämä ei enää ollutkaan tyypillistä tällaista perinteistä modernia runoutta. Mistä tässä ilmiössä oikein on kysymys teidän mielestänne?
No varmasti Suomen runouskenttä on, niin kuin sanoit, että ei ole enää ikään kuin perinteistä modernia runoutta, niin sitä on ehkä hallinnut jostain 50-luvulta lähtien semmoinen aika voimakkaastikin tämmöinen niin kuin nimenomaan modernismin kaanon. Ja jos mä ajattelen nyt vaikka Henrikka Tavin ja Harry Salmenniemen teoksia, jotka nostit tuossa esiin, niin nekin tavallaan kyllä monin tavoin pureutuu siihen runouden perinteeseen, mutta ehkä nostaa sieltä semmoisia katvealueita niin kuin esille, jota ei suomalaisessa modernismissa siihen asti ole ollut. Ja sitten toisaalta tuo siihen tämän nykypäivän ja leikillisyyden ja suhde kieleen muuttuu välittömämmäksi ja tällä tavalla se on niin vakavaa ehkä.
Mutta miksi sitä sanotaan vaikeaksi? Mistä se johtuu, että nykyrunous mielletään hankalasti ymmärrettäväksi? Maria Pääjärvi.
Mä en oikeastaan tiedä. Ehkä siihen liittyy ajatus siitä, että runoutta pitäisi ymmärtää jollain erityisellä tavalla, mutta eihän tämä niin sanottu kokeellinen runous tai nykyrunous ole sen verran vaikeammin ymmärrettävää kuin Eino Leino tai sitten meidän 50-luvun modernismi tai mikä tahansa.
Seuraavaksi mennään näihin runoihin. Ensimmäiseksi aakkosjärjestyksessä on A, eli Ralf Antbacka, tässä Felt-nimisen teoksen alusta.
Själv talar jag inget språk och förstår ingenting alls. Mitt språk gräs är mitt fältsgräs. Jag är gräslikt säker på. Att man kan få syn på andra sidan genom att gurgla i språkbadet Ö, Ä, Å. Själv har jag tänkt mycket på tonen i dikter. Ett ton, två ton, tre, fyra, fem ton. Som en elefant. Själv talar jag miljoner språk och tror på kommunikation. Det är bara där jag känner mig hemma, i det sprr som finns, i näsan, näven, nerven, navel, nageln. Där det finns gränser finns det gräs.
Alla. Tässä siis maistiainen Antbackan Felt-kirjan alusta. Vesa Haapala, miltä tämä kuulosti? Minkälaista runoutta tämä on?
No mun mielestä tämä on niin kuin tosi monella tasolla runoutta jo niin kuin ton kuulun pohjalta huomaa heti, että se lähtee kielestä ja kielen perusyksiköistä ja niiden pohjalta kielellisten erojen kautta luo niin kuin ajattelua ja sitten luo myös aika vahvan sellaisen niin kuin prosessin omaisen tunteen. Tässä mennään koko ajan eteenpäin nimenomaan sen kielen avulla, ei lätkästä vaan jotain teemaa päälle, vaan itse kielestä syntyy tämä runous ja se on tuossa näytteessä tuli vahvasti esiin.
Mikä on Maria Päärven impressio?
Mä oon hyvin samalla linjoilla Vesan kanssa tässä, että tässä kun mä lueskelin tätä teosta, niin siinä korostuu semmoinen toiminnallisuus ja se, että kieli luo jatkuvasti omia ehtojaan ja kielessä tapahtuu koko ajan jotakin ja se on todella niin kuin sisäsyntyistä, sitä ei ole pakotettu tai mietitty esimerkiksi kieltä runokeinoille alisteisena, vaan kieli paremminkin luo niitä keinoja.
Aleksis, millainen runoilija ja mistä tämä oikeastaan kotoisin tämä?
Ralf Antbacka on siis vaasalainen vuonna 1963 syntynyt runoilija, kriitikko ja opettaja. Ja tämä on hänen 18 runokirja, joista yhtäkään ei ole vielä suomennettu. Joskin vuonna 2011 hän oli Magnet Memoirna kirjallaan Runeberg ehdokkaana. Erittäinkin pätevöitynyt ja tunnustettu runoilija, merenkurkusta. Vesa Haapala, teit väitöskirjan Edith Södergranista, suomenruotsalaista runoilijasta, ja meillä on aika pieni kielialue tämä ruotsinkäinen vähemmistö, mutta sitten kuitenkin sieltä tulee aivan käsittämättömän uskomattomia runoilijoita. Puhutaan nyt sitten vaikka nykyisistä josta Ogrenista tai Stella Parlandista aikalaiskirjailijoistamme. Mikä tässä on taustalla?
Vaikea sanoa, mikä tässä niin kuin juuri nämä tietyt yksilöt on tavallaan, niin kuin, miten he on just löytäneet sen kielensä. Varmaan tässä kuitenkin joku merkitys on tällä vähemmistöasemaan kuulumisella ja suhde omaan kieleen. Sitä varmaan joutuu miettiä oman identiteettinsäkin kautta paljon. Mutta että, kyllä mulla tulee tästä Antpakasta heti mieleen niin kuin joku Gunnar Björlingit ja muut. Heillä on hyvin samantyyppistä, että lähdetään sieltä kielestä käsin rakentamaan sitä universumia ja se identiteetti on koko ajan isot kysymykset, että jännä juttu. Tulee hyviä runoilijoita, täytyy sanoa.
Onko Marja Pärvellä teoria siihen, miksi suomenruotsalaiset ovat niin loistavia runoilijoita?
Mä oon hirveän samanmielinen Vesan kanssa taas. Mä uskon, että se suhde omaan kieleen on erilainen, kun puhuu vähemmistökieltä. Ja useat suomenruotsalaiset on myös kaksikielisiä, jolloin tapa ajatella kieltä on varmasti erilainen kuin tämmöisillä yksikielisillä ihmisillä.
Niin, ja sitten jos ajattelee maailmanlaajuisesti, niin suomalaisia runoilijoita on niin aika paljon. Myöskin, että mekin ollaan pieni kieli, ja onko se runous sellaista, joka pitää niin kuin kieltä yllä? Se on kielen taisteluväline.
Näin ilman muuta täytyy olla juuri tästä täytyy olla kysymys.
Henkinjäämisvietti.
Joo, kyllä. Henkinjäämisvietti.
Hiljensikin mietit kaikki.
Mua kiinnostaa itse asiassa toi käsitteellisyys tai sanoilla, kielen olemuksella, leikkiminen, mikä tässä Antpakan teoksessa on ilmeisen keskeistä. Kieli ikään kuin rakentaa maailmaa ja tässä on myöskin tiettyä proosamaisuutta. Tämä ei ole ihan tyypillistä runoutta ollenkaan. Onko tässä, miten luonnehtisit Vesa Haapala tätä teosta?
Jos tämän teoksen nimi on Felt, siinä mun mielestä hyvin valittu teoksen nimi. Se on hyvin monimerkityksinen ja saa erilaisia sävyjä eri yhteyksissä, mutta jos on niin kuin kenttä tai alue tai sotatanner jossain, ja voi olla myös ihan fyysinen maisemaan liittyvä niitty. Ja tässä sitten käydään niin kuin kielellistä tutkimusta tutkimuskentällä ja taistelukentällä. Ollaan hyvin erilaisissa ikään kuin konteksteissa ja katsotaan, että miten kieli toimii siellä ja minkälaisia rajoja, minkälaisia alueita se piirtää. Ja silloin astutaan esimerkiksi semmoisen perinteisen säärunouden ulkopuolelle välillä kyllä. Että tässä on hyvin monenlaisia lajeja.
Tämä on aika älyllinen teos ilmeisestikin ja myöskin filosofinen teos.
Näin voisi sanoa, mutta ei mitenkään sillä tavalla luotaan työntävällä tavalla.
Maria Pääjärvi, mihin arvelit, että tuomaristo rakastui tässä teoksessa?
Mä sanoisin ensivaikutelmakseni, että tämä on jollain tavalla uteliaisuutta herättävä teos, ja mulle herässä ainakin halu lukea tätä lisää, että tavallaan se kielellinen tinkimättömyys tulee täältä aika suoraan läpi, ja se mitä mä sanoisin vielä visuaalisten kenttien tai tämmöisten niin kuin silmään vetoavien keinojen käyttö tässä kirjassa, niin se on myös kiinnostavaa. Tämä on ryhmitelty aika hyvän näköisesti.
Nyt mennään aakkosissa eteenpäin H-kirjaimeen, eli runoilija Pauliina Haasjoen teoksesta Hiukset tässä tekstiä.
Nelikulmaisia pisaroita, pitkiä, riippuvan kristallin muotoisia, salamana välähtäviä pisaroita, kammattavia ja pitkiä, hyvin pieniä pyöreitä pisaroita, ovaaleja, käykö, senkin röykkiö. Kirjoitin vastauksen itse. Mikä lintu, joka keinuu ilmassa kuin musta vaaka ja kiljuu totuuden? Saaga, ilman satulaa. Hirvi, leskeksi jäänyt, tulee metsän reunaan illan suussa. On hengitys jokaisella turpansa edessä. Se, mitä ampuu, siirtyy omistukseen. Kun ei ole enää yhtään askelmaa, mutta astuu. Harmaa maja. Virhe on jossain. Erakko, paikan pitää.
Maria Pääjärvi, minkälaisen vaikutelman tämä näyte antoi sinulle?
Tämä oli hauskasti juuri sama runo, mihin mä itse kiinnitin huomiota, kun mä arvostelin tämän kirjan viime syksynä. tuo jokaisella hengitysturpansa edessä on varsin hieno sää. Tässä on Ahasion runot on omalla tavallaan hyvin, hyvin abstrakteja ja tuntuvat ikään kuin liikkuvan jossain eteerisessä tilassa, mutta siis samalla niissä on hyvin, hyvin konkreettista materiaalia ja niissä ei ole hirveän paljon aukikirjoitettua filosofiaa, mutta tavallaan havainnon ja ympäristön tutkimisen, kokemisen ja aistien filosofiaan liittyviä havaintoja.
Vesa Haapala, minkälainen maku jäi näytteestä?
Kyllä tästä jäi ihan hyvää maku ja niin kuin pidän kovasti tästä Haasioen niin kuin tarkkuudesta, millä hän luo jokaisen runokuvan, että niissä lähdetään nimenomaan, jos ajatellaan jotain havaintoa, lähdetään miettimään sitä havaintoa, tutkitaan sitä rohkeasti. Luulen, että osittain tätä teosta on niin kuin inspiroineet jotkut muutkin teokset ja on ikään kuin kirjoitettu joidenkin valmiiden kuvien tai tekstien pohjalta ja siitä on saatu sellaista aika jännää tuntua siihen havaintoon myös.
Pauliina Haasjoki on siis erittäinkin tunnettu ja arvostettu runoilija. Hänkin tämä on hänen 7. runokirja. Hän on syntynyt 76 vuonna, asuu Helsingissä ja hän on myös väitellyt kotimaisesta kirjallisuudesta. Näkyykö tällainen sivistyneisyys tai kyllästyneisyys sivistyksellä tästä teoksesta teidän mielestänne?
Ei varsinaisesti siinä mielessä, kun sitä voi tarkoittaa. Eli se mun mielestä tämä liikkuu hyvin konkreettisesti luontohavainnon piirissä säätasolla, mutta totta kai mitä tarkemmin ryhtyy lukemaan ja lukee muuta runoutta, niin sieltä ne yhteydet tietysti hahmottuu, mutta se ei ole mitenkään päällekäyvää.
Voisiko tästä sanoa, että olisi perinteistä runoutta?
Voisi sanoa hyvin, hyvin monella tavalla just sen takia, että aihepiiri on luonto, ihmisen havainto ja sitten nämä niin kuin erityyppiset filosofiset näkemykset ja muut tulee sieltä hyvin kauniina tekstimassana. Tämä on hyvin lyyristä tekstiä.
Jos Vesa Haapala, Ralf Antbackaa lähestytään tämmöisenä käsitteellisenä runoilijana tai käsitteillä työskentelevänä runoilijana, onko oikein sanoa, että Pauliina Haasjoki puhuttelee vääjäämättömillä pysäyttävillä havainnoilla lukijaansa?
Kyllä näin voi sanoa. Tämä on tosiaan jännä tämä tunnelma, mikä tästä syntyy, kun tämä niin kuin, vaikka tässä on selvästi kyse havainnoista, mutta ainakin mun lukijana on välillä vähän vaikea sanoa, että mihin niin kuin yhteyteen nämä havainnot liittyy. Okei, ne liittyy luontoon ja tiettyihin tilanteisiin, mutta ne niin kuin korostaa jotenkin sitä havainnon erityislaatuisuutta. Ja sitten Haasjoki ei ole halunnut jotenkin ikään kuin pysäyttää sitä vain jonkin tiettyyn yhteyteen, vaan menee ikään kuin niiden, tutkii ikään kuin itse asiaa ja silloin hän on sulkeistanut pois sen semmoisen suoraan viittaavan maailman mun mielestä aika paljon. Että toki voi havaita, että nyt tässä havaitaan sitä ja tätä, mutta sitä ei niin kuin esimerkiksi oppineesti kiinnitetä jollain nimillä tai muulla johonkin aivan tiettyyn yhteyteen.
Tämä on hirveän pelkistettyä ja pelkkää kieleltään ja olemukseltaan ja siinä mielessä aika helposti lähestyttävää.
Joo, kyllä. Mutta sitten kokonaisuus on niin runsas, että on vaikea sanoa toisaalta, mistä kaikesta on kyse.
Mihin mielestäsi tuomaristo on rakastunut tässä kirjassa?
Varmasti tähän kielelliseen tarkkuuteen ja siihen, miten niin kuin, täällä on huumoria mukana, täällä on aforistisuutta. Täällä on joitakin proosamaisempia katkelmia, jotka voisivat olla runoja aforismin sekoituksia. Ja kuitenkin aika ainutlaatuinen oma niin kuin kieli, minkä hän luo.
Mihin Maria Päärvi uskot tuomariston rakastuneen hiuksissa?
Tämä on vähän kuin sellainen arkaisen arasti hymyilevä kirja, joka on kaikesta abstraktisuudestaan huolimatta hirveän konkreettinen. Että mielikuvat, mitä mulla herää, kun mä selän tota kirjaa, niin siellä olisi kiveä, vettä, erityyppisiä lämpöaistimuksia sellaisia. Tämä on yllättävän aistillinen lukukokemus.
Kultakuumeen studiossa mennään tosiaan läpi Tanssiva karhu -runopalkinnon ehdokkaita ja olemme H-kirjaimessa. Ja siellä on toisena runoilijana Ville Hytösen tekstiä kirjastaan teoksestaan Sotaraamattu.
Ensimmäinen psalmi. Kärpästen ja vanhan rasvan seassa lapset uivat rantaan, tarttuivat multaan, korva kuulolta nousivat kärryille ja matkasivat maapitäjän taloihin kysymään leipää. Siitä kaikki alkoi. Kun sokeat ja aliravitut ottivat vallan tässä kuihtuvassa maassa, kiskoivat vahvalta lihassäikeet irti ja tiristivät niistä nestettä juodakseen. Me luimme polvillamme valheen ja rakkauden, repivien eläinten mustien kynsien vihan. Me luimme toisistamme pahan ja toisiltamme hyvän. Luimme mustan havuisen rannan, kun joku työnsi venettä metsään. Luimme mustan kirjan kannen ja nukuimme suolle, kärpästen ja vanhan rasvan seassa. Voimallisen sanan pienuutta sinä päivänä.
Wow, nyt päästiin vähän tehokkaamman kuuloiseen tai ainakin adjektiivivetoisempaan runouteen. Maria Pärvi, miltä tämä kuulosti mielestäsi? Minkälaista runoutta tämä on?
Tämä on huomattavasti dramaattisempaa kuin kumpikaan äskeinen. Tässä on voimakasta rakkauteen, kuolemaan, mätänemiseen liittyvää kuvastoa.
Vesa Haapala, mitkä vaikutelmat?
No siis tässä on niin kuin, tämä on ensimmäinen psalmi, mikä kuultiin, ja tässä on tämmöinen hyvin niin kuin lihallinen ja groteski ja tunteisiin ja väkivaltaan repimiseen liittyvää sanasto ja kuvasto, joka sitten toistuu läpi tämän teoksen ja monesti myös koskettaa semmoisia niin kuin lukijankin tunnistamia yhteisiä kertomuksia väkivallan tapahtumista ja muusta tällaisesta.
Sotaraamattu on 1600-luvun termi ja tämä kyseinen opus oli siis ratsuväen satulalaukkuun suunniteltu pienikokoinen raamattu, jota sotilaat pitivät mukanaan taisteluissa. Siitä tämän teoksen nimi. Ville Hytynen on syntynyt 1982 ja hän asuu Tallinnassa. Hän on Savukeräskustantamon kustannuspäällikkö ja tämä on hänen kuudes teoksensa. Voidaan puhua myöskin aika meritoituneesta tekijästä ja niin sanotusti ansioiden perusteella ei ollenkaan ihmetytä, että hän on mukana tässä kuuden kärkikastissa. Maaria Pääjärvi, minkä tyyppinen teos Sotaraamattu mielestäsi noin niin kuin kokonaisuutena on?
Tämä Sotaraamattu on aika groteski. Aiheita on vedetty vahvasti eri suunnista. Täällä on esimerkiksi Anneli Auerin liittyvä runo ja Teuvo Tulion elokuviin perustuvia filmirunoja. Runokeinoiltaan tämä ei sinänsä ole mitenkään erikoinen tai hämmästyttävä, että nämä on pääasiassa varsin helppolukuisia nämä runot ja ne vaikutukset tai tämmöiset niin kuin voimakkaat efektit syntyy sitten erityyppisistä sanavalinnoista, jotka on hieman ällöttäviä tai väkeviä.
Niin tämmöistä niin kuin laatukuvamaisuutta. Tämä on ilmeisestikin ainakin omasta mielestäni ehdottomasti romanttisin kaikista näistä kirjoista. Paikoin jopa sentimentaalinen. Onko tämä liikaa sanottu, Vesa Haapala?
No en mä nyt tiedä, onko se liikaa sanottu. Kyllä tässä on tämmöinen niin kuin romantiikka ja varmaan niin kuin runoina tätä just niin kuin kannattelee tämä dramaattisuus ja retorisuus ja väkevät kuvat. Ja voisin kuvitella tämän hyvin niin kuin esitettynä tai puhuttuna ja se sitten pyöryy lukijan kasvoille ja ravistelee hänen ruumistaan, mutta ehkä tekstinä tämä oli mulle pieni pettymys, koska tässä on mun mielestä, niin kuin Maaria tuossa sanoi, tässä on hyvin erilaisia lajityyppejä tavallaan ainakin niin kuin otsikkotasolla tuotu esiin, mutta sitten teksteinä nämä ei hirveästi nämä tekstit, runot toisistaan poikkea, että tässä on tavallaan niin kuin jäänyt vähän mun mielestä kehitystyö siinä mielessä kesken, että se ei rytmity niin kuin kokonaisuutena niin hyvin kuin pois.
Miten tämä raamattu nimenä motivoituu tässä teoksessa?
Toi on sellainen asia, mitä mä oon just ihmetellyt. Tässä on tietysti tämmöistä niin kuin hyvin keskiaikaista kuvastoa. Esimerkiksi täällä on runoja, jossa puhutaan luukyhmy, taliköhnä, kalansuomutauti, silsa ja tämmöisen niin kuin sairauksien, tautien vaivaamia ihmisiä apokalyptista kuvastoa, että tässä on tämmöistä niin kuin tietynlaista goottilaista romantiikkaa tässä kirjassa. Ja se raamattu kulkee siellä varmaan jonkin näköisenä ilmestyskirjamaisena viitepisteenä.
Tässä on paljon kuvia, tai aika kuvavetosta kieltä. Et jos vertaa havainnossa esimerkiksi tuohon haasiokkeen, mitä äsken käyntiin läpi, niin tämä on visuaalisempaa selkeästi. Et ikään kuin säkeet tuottavat aina visuaalisen havainnon, jonkun kuvan, jossa on yleensä joku tämmöinen romanttinen kurjuus tai puute.
Kyllä, tai jonkinnäköinen fantasiamaailma, että siinä missä nämä kaksi aiempaa Anpakalla on niin kuin kielestä lähtevää haasioilla taas jonkinnäköistä kielen palautuvaa ja siitä uudelleen syntyvää havaintoa, mutta tämä on tämmöistä niin kuin mielikuvituksen synnyttämää havaintoa ja kuvastoa.
Hytönen myöskin esiintyy aika paljon, lukee usein tekstejään ääneen, ja Vesa Haapala ehtikin jo sanoa, että tämä on luontainen elinympäristö tämän tyyppiselle runoudelle. Oletko Maaria Päijärvi samaa mieltä?
Olen. Mä oon kuullut Hytösen esittävän tästä näitä runoja, ja se sopii tälle kirjalle ja tämän, näiden runojen luonteelle erityisen hyvin.
Onko tämä puheenomaista kieltä yleensäkin?
On. On mun mielestä.
Vesa Haapala, miten luulet tuomariston rakastuneen tähän kirjaan?
Tämä on varmaan semmoinen aika tavalla niin sanotusti oma-ääninen runoteos, jos verrataan näitä muita runokirjoja, joita tänä vuonna on ilmestynyt. Ehkä tämä just tämä tietty vahva ääni ja romanttisuus ja tämmöinen, niin kuin, no miksei myös tämä niin kuin runous käsittelemässä väkivaltaa ja väkivalla ja pyhän yhteydestä on paljon keskusteltu. Varmaan jotain tämmöisiä syitä on, mutta mä näen tämän itse kyllä vähän keskeneräisenä tämän teoksena, enkä ihan näe kaikki tätä täysin tätä motivaatiota, että miksi tämä on just kuuden parhaan joukossa, että Hytöseltä on mun mielestä parempaakin tullut.
Sitten mennään aakkosissa eteenpäin. Oli H ja I ja J ja nyt on K vuorossa. Eli runoilija Juha Kylmälän tekstiä kirjasta Juha Kulmalan tekstiä kirjasta Pompein iloiset päivät.
Alussa herätessään aineettomuudesta siinnyt hikinen reisi päällä kirjallisuuden opiskelijan pettynyt, ironiseksi aiottu seksi tuntuikin aidolta, repliikki jäi käyttämättä. Kuin olisi antanut sovittamattoman rikoksen tapahtua, tilanteen voisi pelastaa vielä, jos jättäisi yöpöydälle setelin, mutta sellaista ei enää ole. On vain puhelinnumero, katu, jolla hahmotella rivejä muistikirjaan ja aavistus siitä, kuinka jo se, että on mennyt ja ostanut muistikirjan, on peruuttamaton askel kohti hautaa. Mutta vaikka tähyää niin kauas kuin katua riittää, ei siellä mitään hautaa näy, ei kuulu, haudan kaltaistakaan, paitsi yleinen mysteerinen aamunkajon ropina yön kanteen rasahtaa vastasyntyneen ensimmäinen savuke.
Vesa Haapala, miltä maistui Juha Kulmalan runous tämän näytteen perusteella?
No kyllä tässä ainakin aluksi, siis tämä huumorin osuus, että kyllä mä ihan aidosti täällä hymyilin, että ja tämä lähtee tämmöisestä tilanteesta liikkeelle, mutta sitten kun luetaan eteenpäin, niin tämä alkaa vyöryä melko massiivisina yhtäjaksoisina säkeinä, säänjoukkoina, jotka on todellakin pitkiä ja ulottuu sitten kaiken maailman asioihin.
Minkälainen vaikutelma syntyi Maaria Pääjärvelle?
Tästä pinkasta tämä Kulmalan kirja on mun mielestä kaikkein voimakkaimmin tämmöistä aikalaiskirjoitusta, että se alkaa runokirjalle tyypilliseen tapaan rahoittajien kiittämisellä, mutta se jatkuu siinä runeen sisälle, antoivat minulle rahaa ja tämä toistuu pitkälle tähän kirjaan.
Juha Kulmala on siis turkulainen runoilija, syntynyt vuonna 1962 ja tämä on hänen neljäs runokokoelmansa. Aika niukasti ja tarkasti kirjoittava runoilija, joka ei ollenkaan suolla tavaraa ulos. Onko tämä leimallista, näkyykö tämä tässä näissä runoissa myöskin, Maaria Päijärvi?
Näkyy kyllä. Siellä on paljon tuossa kirjassa semmoisia kerrostumia, jotka löytyy hiljalleen lukiessa. Et mä kiinnitin huomiota siihen, että siellä on esimerkiksi lihaan ja lihan syöntiin liittyvää kuvastoa, ja siitä taas tulee tässä niin kuin Pompeijin iloisten päivien yhteydessä mielen karnevaali ja tavallaan tämmöinen niin kuin kulutus ennen lopun aikoja tai lopun aikojen alkaessa. Että tällaisia asioita mä esimerkiksi tarkoitan tällä voimakkaalla aikalaisotteella.
Mulle tulee itselle mieleen elokuvallisuus, ikään kuin elokuvamaisuus. Et on usein jonkinnäköinen kuva, josta lähdetään, mutta siinä on aina liikettä ja toimintaa. Ja nimenomaan tämä, mistä Vesa Haapala mainitsi, tämä vyöryminen. Siitä tulee jotenkin, että se alkaa ikään kuin se runo alkaa elää kohti teosta, jota lukemista ei voi lopettaa enää ollenkaan, koska semmoinen toteava, hyvin lakoninen, kuiva ja nuivakin joskus ote kirjoittamiseen yhdistyy semmoiseen ylitsevuotavaan vyöryämiseen. Mä vilpittömästi ihailen tällaista. Miten tälle voi kukaan kirjoittaa? Onko sulla Vesa Haapala teoriaa tästä?
No tässä on varmaan monenlaisia taustoja Kulmalallakin. Hän on nyt löytänyt tällaisen tällaisen äänen, ja varmaan tässä on, niin kuin, siis jos ajatellaan historiallisesti, niin tulee mieleen kaikki Walt Whitmanit ja tällaiset. Toki niin kuin just tämä elokuvallisuus, ja että se on se kuvaa montaa, että sieltä tulee kuvaa kuvan perään, ja ne ryöppyä. Se on vähän toisen tyyppistä, mutta vähän samanlaista tekniikkaa, ja ehkä tämä niin kuin kaduilla olo ja nykyhetkessä ja nykykulttuurissa olo sitten on nämä erilaiset beat-vaikutteet ja tämän tyyppiset, että kyllä tämä niin kuin kirjallisestikin tulee hyvin monesta perinteestä, mutta tässä on tavallaan kuitenkin sellainen niin kuin aito läsnäolon tuntukin mukana.
Tuomaristosta voisi kertoa sen verran, että siinä Harry Nodellin lisäksi istuu Tarleena Sammalkorpi, J.P. Pulkkinen, Marit Lindqvist. Eikö tässä ollut tämä?
Ymmärtääkseni siinä on koko tuomaristo.
Jotka ovat lukeneet tämän määrän kirjaa. Maria Pääjärvi, mikä tässä kirjassa on sellaista, mikä on tehnyt sen, että se on näiden ehdokkaiden joukossa?
Tämä on hurmaava kirja. Se on eräänlainen page-turner näiden kaikkien runokirjojen joukossa tässä pinkassa ja vahvemminkin tuossa vuoden sadossa. Että se on sellainen kirja, josta on vaikea päästä irti ja josta löytää uusia juttuja, hirveä runsauden sarvi.
Nyt siirrytään aakkosten loppupuolelle, eli S-kirjaimeen. Runoilija Harri Salmenniemen tekstiä Kivirivet-nimisestä teoksesta.
Silloin, ei nyt. Valkoisia koivuja valkoista taivasta vasten. Ruukku keskellä huonetta. Yritys saavuttaa yhteys, mihin? Hitaasti huone täyttyy kuiskauksista ja kosketuksista. Nainen, joka kääntyy katsoakseen itseään peilistä, pelkää, että puhelin alkaa soida ja säikyttää hänet. Kavennus, mutta ei enää tasoitusta. Siltojen alla ilmeitä tulen ääressä nämä ne. Laivan kolahtaessa laituriin yhä yltyvä tuuli, eksyminen kallioilla, näkyvyys poijumerellä, sumua. Kertomus siitä, minne päädyn, kun olen matkalla tarpeeksi kauan.
Maria Pääjärvi, eksoottiset eläimet tekevät. Mikä impressio ja vaikutelma tämän näytteen perusteella syntyy Kivirivit-teoksesta?
Rivit asettuvat toistensa perään ikään kuin pieninä, pyöreinä kivinä. Tämä on hyvin proosamaista tietyllä tavalla tämä ilmaisu, että se ei kun itse selailee tätä teosta tai kun kuunteli tuota näytettä, niin siinä ei erotu minkäänlaisia sen rajoja.
Vesa Haapala, mikä vaikutelma?
Tässä aika samantyyppinen vaikutelma. Voi kysyä tämän teoksen kohdalla just, että mitä runoudelle tässä tapahtuu ja kuinka lähelle se tulee proosaa. Ehkä se ero semmoiseen valtavirtaproosaan ainakin siinä, että tässä niin kuin samalla kun runoutta viedään kohti proosaa, niin semmoinen jatkuvuuden keskeyttäminen on, että niin kuin rivit törmäilee toisensa, niin kuin erilaiset kivet, vaikka ne on rivissä, niin ne on. Ja vaikka niissä toistuu tietyt asiat, ne on kaikki erilaisia ja ne saa olla siellä niin kuin siitä huolimatta yhdessä.
Harri Salmenniemi on syntynyt 1983 ja asuu Jyväskylässä. Kivirivit on hänen neljäs runokirjansa, enkä ole vielä koskaan törmännyt kehenkään, joka olisi antanut moitteita Harry Salmenniemelle. Maria Pääjärvi, voiko Harry Salmenniemiä moittia mistään?
Ei mulle ainakaan tule mieleen. Mä oon lukenut Salmenniemen tuotannon hyvin tarkasti ja tuntuu siltä, että Salmenniemi on lähes kaikkien mielestä sellainen runoilija, joka onnistuu kirjoittamaan tällä hetkellä sillä tavalla, että se miellyttää meitä, runouden ystäviä.
Oletko samaa mieltä, Vesa Haapala?
Kyllä mä oon oikeastaan samaa mieltä. Täytyy myöntää tämän verran, että mä oon siis ateljeen kritiikoinut aika monia näitä Harryn kirjoja. Ja siinä yhteydessä on erinäisistä asioista huomauttanut ja ollaan keskusteltu paljon. Mutta että kyllä hänellä on todella hyvä ote kieleen. Ja siitä mun mielestä kertoo se, että aina kun hän ottaa tavallaan jonkun semmoisen perinteisen lajin, oli se sääruno tai proosaruno tai muu, niin hän tekee siitä aina vähän niin kuin jotain uutta. Että sellaista ei ole, ihan sellaista ei ole aiemmin ollut. Ja hän ottaa sen, niin kuin sen välineen haltuun, mutta aika luonnollisesti. Että.
Tässä toistuu tämmöinen fraasi kuin, tai avaus, lause tai avaussanat kuin silloin, ei nyt. Miksi mennään menneeseen ja muistellaan? Eikö se ole kahden tehotonta kirjallisesti?
Niin, en tiedä. Tässä just monesti on sanottu, että runoudessa on just se tämä hetki, presens ja läsnäolo, mutta tässä se niin kuin nyrjäytetään vähän sinne proosankin puolelle. Et silloin ei nyt, ja mun mielestä, mikäli mä nyt oikein muistan, niin tämä alkaa 7 kertaa tämä juttu. Ja kussakin ikään kuin luvussa tai runossa on suunnilleen sama määrä sanoja. Ja tässä on tämmöistä jotain pakonomaista paluuta tietyn kaavan kautta silloin, ei nyt tilanteeseen. En osaa tätä sen enempi arvioida, mistä se johtuu.
Eikö Maria Pärvi Harvi Salmenniemestä voisi sanoa, että hän on kuitenkin aika haastava lukijalleen?
Tämä kirja ei sinänsä ole mun mielestä vaikea. Että, tietysti siinä mielessä, että esimerkiksi jos alkaa lukea, niin lukeminen on aina sellainen prosessi, joka vaatii jotain lukijaltaan. Ei runous eikä mikään kirjallisuus toimi sillä tavalla, että tuodaan hopeatarjottimella jotain ihmisen eteen ja sitten voi vaan syödä ja kaikki on kivaa ja makeeta, vaan niin kuin täytyy nähdä itse vaivaa, ja jos aikoo todella lukea jotain, niin täytyy olla jopa itse valmis muuttumaan tai muuttamaan käsityksiä se edessä.
Vesa Haapala, mihin tuomaristo tässä kirjassa on ihastunut ja niin, että se on päässyt näiden kuuden joukkoon tuosta suuresta määrästä, mitä tuossa pöydällä on noita ehdokkaita, mitä koko vuoden aikana on julkaistu?
No, tässä sanoisin vähän ehkä samaa kuin tässä Antpakan kohdalla. Tämä on mun mielestä niin kuin hyvällä tavalla semmoinen hallittu ja kielestä käsin lähtevä kokonaisuus. Ja tässä on tietyt raamit, mutta ne ei ole sillä tavalla orjuuttamassa tätä kirjoittamista, vaan pikemminkin tuo siihen semmoista niin kuin, no, se on, homma on niin kuin tavallaan kontrollissa samaan aikaan, kun se on yllätyksellistä ja etenee koko ajan. Tässä on tietenkin tämä paluun idea eri tavalla kuin tuota Antpakalla, mutta todella niin kuin hallittu kokonaisuus ja omanlaisensa kokonaisuus.
Nyt olemme Aakkosten aika lailla loppukirjaimissa, eli V:ssä. Sinikka Vuolan tekstiä maailman vaikeimmasta kielestä.
Se alkaa rytmistä. Painavan ja painottoman vaihtelusta, avautumisesta ja sulkeutumisesta, systolesta ja diastolesta, levosta ja työstä, arjesta ja juhlasta, sodasta ja rauhasta, äänestä ja hiljaisuudesta, liukumisesta suden hetkeen ja hetkestä pois, ojennuksesta ja koukistuksesta, renessansseista ja pimennoista, mimeesiksestä ja diegeesiksestä, ylevästä ja groteskista, alfasta ja omegasta, lopusta ja alusta, tästä. Talvi, kevät, kesä ja se neljäs, vuoksista ja luoteesta, noususta ja asettumisesta, sisääntyöntymisestä ja ulosvetäytymisestä.
Listamaista runoutta. Minkälainen vaikutelma syntyi tästä maistiaisesta, Vesa Haapala?
No, mun mielestä tässä tulee, vaikka tämä ei ole nyt Sinikka Vuolelle välttämättä ainut tyypillinen tapa kirjoittaa, niin just esille, että se on tosiaan pelaa, niin kuin, tässä on kielen tämmöiset rytmiset elementit läsnä, sitten on tämmöiset aika retoriset elementit, niin kuin vastakohdilla pelataan ja edetään, ja tämä on, niin kuin, tämä on nykyrunoutta. Tässä on kuitenkin jonkinlainen kytkös mun mielestä niin kuin sanastossa ja aiheistossa ja muussa, paitsi nykypäivään, niin myös semmoisen modernismin perinteeseen, että tämä on sillä tavalla mielenkiintoinen yhdistelmä.
Mikä on Maria Pääjärven impressio lukunäytteen perusteella?
Se on hyvin tuollaista väkevää, voimakasta tekstiä, joka etsii voimakkaita vastinpareja, rytmejä, mieluummin liikaa kuin liian vähän.
Minkä tyyppinen tämä teos on laajemmin?
Se mitä mä vierastan tässä teoksessa, on juuri tällainen niin kuin voimankäyttö. Että tässä on tehty runoutta niin kuin valtavalla väännöllä, mukaan lukien aiheet. Täällä on mainittu kaikkia mahdollisia runoilijoita, Wordsworth, Anne Sexton, ja sen lisäksi tämä on niin kuin graafisesti aika silmille käyvä paketti, että täällä on niin kuin voimakkaasti korostettuja runoja, viinilasin muotoinen, Afrikan mantereen muotoinen ja hirvittävän isoja paksuja fontteja. Eli siis tavallaan tällainen vahvuutensa sairastunut runokokoelma tietyllä tavalla.
Sinikka Vuola on helsinkiläinen runoilija, syntynyt vuonna 1972, ja tämä on hänen kolmas runokokoelmansa. Aika hiljakseen myöskin Vuola on julkaissut, ja aika harkitusti. Onko tämä, Vesa Haapala, näkyvissä tässä teoksessa?
No kyllä tämä mun mielestä on myöskin, siis voi sanoa, että tämä on mietitty ja tähän on haettu näitä tehoja. Niin kuin, Maaria tuossa totesi ja mulla jäi pikkasen se sama kysymys. Siis pidän kovasti hänen niin kuin rytmistään ja osaa taitavasti kirjoittaa ja käyttää sanoja, mutta joku että tämä menee pikkasen överiksi. Niin kuin esimerkiksi tämä sanotaan, jos ei muuten, niin tässä visuaalisella tasolla. Että toki se voi niin kuin kuvastaa tätä meidän aikamme kulttuuria tai jotain muuta, mutta en ihan aina päässyt perille, että mihin niitä kaikkia tehokeinoja esimerkiksi visuaalisella puolella tarvitaan.
Tämä on hirveän sivistynyt kirja. Tässä on koko länsimainen kulttuurihistoria suurin piirtein viittauksina mukana erilaisina niminä. Tämä ikään kuin puhuttelee päättelykykyä siinä mielessä, että lukija löytää kontekstin tai alkutekstin, johon viitataan. Onko tämä älyllistä runoutta vai minkä tyyppistä runoutta tämä on? Miten tätä voisi jotenkin etiketillä leimata?
Kyllä tämä on älyllistä runoutta. Jos me otetaan nyt tästä Pinkasta vastakohta tälle niin kuin ilmaisullisesti, se olisi varmaan toi Pauliina Haasjoen teos. Sekin on älyllistä runoutta. On hyvin erilaista älyllistä runoutta. Tässä on toisaalta näitä viitepisteitä ja koordinaatteja, mihin lukija voi yhdistellä. Ja täältä löytyy niin kuin erilaisia roolirunoon tapaisia. Mennään jonkun kuuluisan henkilön vaikka Marilyn Monroen nahkoihin tai mitä hyvänsä erilaisia naishahmoja. Ja kyllä näillä on täällä niin kuin kaikilla paikkansa ja tämä on mietitty juttu. Mutta ei tämä mun mielestä yksin oman älyn sfääreissä pyöri. Että täällä lopussa mennään hyvinkin ruumiilliseen ja elämän jatkumiseen ja syntymiseen liittyviin teemoihin, millä tämä tavallaan niin kuin kirjoitetaan ulos. Että ei pyöritä yksin oman niin tämmöisessä kulttuurin ja älyn maisemissa.
Maria Pääjärvi, miksi luulet, että tuomarista valitsi juuri tämän kirjan?
Rakastui tähän teokseen.
Mä luulen, että se liittyy nimenomaan tähän kulttuuriseen runsauteen, jota tässä teoksessa on. Eli tässä on tuossa roolirunoja, joissa on kaupunkeja, kuten Venetsia ja Lonto, ja sen lisäksi tällainen länsimaisen kulttuurin voimakas läsnäolo ja tämmöiset hyvin elämälle perustavat asiat, niin kuin syntymä, kuolema ja tämmöinen peruskuvasto elää siinä samaan aikaan.
Itsekin rakastan runoja ja luin näitä ääneen itselleni ja tankkasin ja yritin ymmärtää, mutta pääni joutui niin kovalle koetukselle, että koin sen valtavaksi haasteeksi. Ja onneksi Aleksis sivisti mua, että tämä on tosiaan 2008 vuonna tapahtunut tämä muutos, jolloin tämä myllerrys on tullut. Ja mietin yhtälöitä niin kuin kuvataiteeseen ja musiikkiin, että onko siellä samanlaisia niin kuin haastavia teoksia tällä hetkellä, koska tämä runous oli itsellenikin hämmästyttävän haastavaa. Vaikka yritin lukea ääneen ja luin hiljaa ja eri muodoissa, niin onko se tyypillistä tämän ajan runoudelle?
Mun mielestä se on, koska runous on sellainen taiteen ala, jossa on tapahtunut hirveän paljon. Että jo pelkästään, jos me katsotaan tätä Pinkkaa, minkälainen tämä on graafisesti, lähes kaikissa kirjoissa on kuvia. Lähes kaikissa kirjoissa on pohdittu hyvin tarkkaan, miten teksti on jäsennelty. Ja sitten esimerkiksi tässä Salmenniemen kirjassa on kansi leikattu auki sekä etu- että takapuolelta ja se kehystää sitä tekstikenttää, missä teksti koko ajan myös kirjan sisällä kulkee. Eli se on myös visuaalisesti hyvin mietittyä. Ja runous on sellainen taiteenala, joka on viime vuosina lähestynyt paitsi kuvataidetta, niin myös musiikkia ja sitten esitystaiteita. Että se runouden kentällä tapahtuu poikkeuksellisen paljon tällä hetkellä.
Elävä taide. Mutta jos nyt on tämä kuuden nippu käyty läpi tässä näin ja vähän luonnehdittu kaikkia, niin minkälainen yleiskuva teille syntyy näistä kuudesta? Kuinka hyvin tämä vastaa tai kattaa nykyrunoutta, mitä Suomessa ilmestyy laajemminkin? Vesa Haapala.
Kyllä tämä mun mielestä on ihan edustava otos. Tässä on erilaiset lajit ja runon keinot ja ehkä semmoinen niin kuin yleinen juttu, mitä mä oon itse monesti miettinyt, että nykyrunoteokset, ne niin kuin, ei lähde välttämättä mistään semmoisesta valmiista runousopista, vaan ne niin kuin, samalla kun ne, se teos ikään kuin rakentuu, niin sitä kirjoitetaan sitä runousoppia ja se voi vaihdella teoksittain. Ja Ja se ehkä tuo sitten myös lukijalle omat haasteensa. Jonkin verran tässä tosiaan mietin sitä, että miten nämä on valikoitunut, ja täältä nyt puuttu, jos näin nyt ajatellaan ihan konkreettisesti kustantamoja, niin esimerkiksi teoksen kokoelmat puuttu. Teos on mun mielestä tämmöinen laatukustantamo. Sitten oli poesia ja ääntamo, ne loisti poissaolollaan, ja toisaalta tuntui taas sitten siltä, että tässä on aika meritoituneita tekijöitä tänä vuonna, ja ikään kuin jo sillä, että he on aiemmin olleet palkittuna, niin tuntuu, että se on jo ohjannut heitä niin kuin sitten tähän joukkoon. Että täällä olisi voinut olla kyllä jotain muitakin mun mielestä ihan perustellusti, mutta näinhän se on aina.
Kaikki tekijät ovat tosiaan hyvin meritoituneita, erittäinkin meritoituneita. Ei tarvitse erikseen kysyä, että miksi juuri tämä on mukana. Marja Päärvi, mikä on yleiskuva 6 nipusta sinulle?
Mulla on hyvin samanlaiset vaikutelmat kuin Vesalla, ja itse asiassa kun mä sain tietää nämä, niin mä olin tavallaan vähän pettynyt, koska Tanssivassa karhussa on usein ollut hyvin kiinnostavia valintoja, jotka on tavallaan ollut mullekin uusia löytöjä, mutta jos mä olisin pitänyt vedonlyöntitoimistoa, niin mä luulen, että tässä olisi niin kuin aika lailla se lista, minkä mä olisin veikannut tähän.
Viime syksynä käytiin jonkinnäköinen kulttuuriskandaali pienimuotoisesti siitä, että tämän raadin puheenjohtaja Harri Nordell moitti Äntamoa ja muita pienkustantamoja siitä, että ne julkaisevat vasemmalla kädellä toimittamatonta ja niin kuin ikään kuin päältä katsomatonta runoutta. Nyt meillä on sitten top 6 pelkästään vakiintuneiden kustantamoiden toimitettuja teoksia. Toteutuiko Nordellin profetia vai oliko se itse ohjautuva?
Se oli kyllä varmastikin itse ohjautuva tietyllä tavalla, että siis totta kai kun kirjoja julkaistaan paljon, niin niitä on myös hyvin monentasoisia, mutta kyllä tässä nipussa korostuu se, että tähän on valittu kirjoja, jotka on hyvin valmiin oloisia, ehkä just lukuun ottamatta tätä Sotaraamattua, joka on niin kuin tekstitasolla, säetasolla on hyvin valmista, mutta kokonaisuutena taas sitten on vähän vaikea saada kiinni siitä, miksi se kirja on sellainen kuin se on. Mutta jos tätä niin kuin luonnehtisi lyhyesti, niin onhan tämä laatutavaraa, yllätyksetöntä sinänsä, mutta laadukasta.
Yllätyksetöntä laatutavaraa, mutta niin, en tiedä, mä itse luin noin kaikki kirjat, en ole ihan kaikkea lukenut ihan kokonaan, mutta tunnen kyllä kirjat, ja yllätys on, mun mielestä se on kuitenkin, mä oon eri mieltä tästä yllätyksettömyydestä, koska mun mielestä noin kaikki teokset on aika yllättäviä omissa maailmoissaan.
Mä en ottanut kantaa varsinaisesti siitä teosten yllättävyyteen, mä oon kirjoittanut lähes kaikista näistä arvostelut, ja pidän itse huomattavasta määrästä näitä kirjoja, mutta tarkoitin vaan sitä, että tämä listan kokonaisuus ei ole yllättävä sen jälkeen, mitä Nordell viime syksynä puhui.
Tässä alkaa olla tämä Kultakuumeen Tanssivaan karhun runopalkintoehdokkaiden esittelylähetys. Eikö niin, Alex?
Kyllä, kursorisesti kaikki käyty läpi. Ei muuta kuin lukemaan syvällisemmin.
Tosiaan näitä kirjoja kannattaa lukea, niihin kannattaa tutustua ja haastaa oma aivonsa, aivoituksensa ja mielensä ja tunteensa ja antaa niiden valloittaa. Runoudella kannattaa itseänsä sivistää. Tämä keskustelu on tosiaan sitten kuunneltavissa Yle Areenassa ja Twitterissä voi kommentoida ja on monenlaisia muotoja. Tämän illan TV1 Stradassa kilpailun päätuomari Harri Nordell ja lausuja Taisto Reimaluoto kertovat myös suhteestaan nykyrunouteen. Maanantaina Kultakuume pohti, miten sarjakuvaa voitaisiin valjastaa matkailun Suomi-brändin uudeksi veturiksi. Millaisesta sarjakuvasta puhutaan ja millaisin keinoin tämä aiotaan toteuttaa? Kultakuumeen vieraksi saapuvat Suomen sarjakuvaseuran tilaaman selvityksen laatinut filosofian maisteri Jenni Kalliansivu sekä matkailun edistämiskeskuksen johtaja Jaakko Lehtonen. Oikein hyvää ja runollista viikonloppua kaikille Kultakuumeen kuuntelijoille.